Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Novinarin.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović i sa vama u narednim minutima o političkoj sceni Indonezije između održanih parlamentarnih i najavljenih predsjedničkih izbora, ali pre najavljenog najnovije vesti iz sveta. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za oko 300 nestalih putnika trajekta koji se juče prevrnuo blizu obala Južne Koreje. 6 osoba je poginulo, a među 459 putnika najviše je bilo srednjoškolaca koji su krenuli na izlet. Strahuje se da bi broj žrtava mogao da bude veći. U Ukrajini i dalje napeto. Ukrajinske snage ubile su trojicu, a ranile 13 napadača u bazi u Mariupolju, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Arsen Avakov. U ovom trenutku odnos snaga na istoku zemlje nije sasvim jasan. Izveštači javljaju da su proruski pobunjenici oduzeli 6 oklopnih vozila kijevskih snaga oko Slavjanska, grada koji je centar pobune, i da su neki vojnici iz Kijeva prešli na stranu proruskih pobunjenika. Šefovi diplomatija Rusije, Ukrajine, Sjedinjenih država i Evropske unije pokušaće danas u Ženevi da nađu način za smirivanje krize u toj zemlji. Barack Obama preti Rusiji novim sankcijama. Počeo je, kako pojedini novinari metaforički kažu, karneval demokratije u Aziji. Otvoren u Indiji, gde će trajati 5 nedelja, a nastavljen u Indoneziji, trećoj najmnogoljudnijoj demokratiji posle Indije i Sjedinjenih Američkih Država. Na arhipelagu od 17.000 ostrva pravo glasa imalo je 186 miliona glasača. Glasalo se za oko 230.000 kandidata koji su konkurisali za 20.000 mesta u nacionalnoj i regionalnoj skupštini. Specijalno za Radio Beograd 1 dešavanja u toj zemlji komentariše dramski umetnik i slobodni novinar Ana Popović, koja se nalazi na ostrvu Java u gradu Surakarta. Ana, dobar dan.
Dobar dan, Nevena.
Upravo održane parlamentarne izbore mnogi su okarakterisali kao presudne za budućnost Indonezije. Zaista logistički poduhvat neophodan za organizovanje takvih izbora. Da li se takav utisak stiče i za nekog kojih iz blizine poput tebe posmatra ipak sa strane?
Pa ja sam ovde već nešto duže od 6 meseci i u tom smislu, što ti kažeš, logistički zaista izgleda potpuno neverovatno. I naročito poznajući indonežanski mentalitet, oni su dosta spontani i vrlo nesistematični, ali ja se sećam tog dana, to je bilo pre nekoliko dana, vrlo su disciplinovano moje komšije izlazile na izbore, ali mislim istovremeno da su i vrlo motivisani ove godine.
Prema preliminarnim rezultatima koje su preneli indonežanski mediji, pobedila je opoziciona Demokratska stranka borbe za Indoneziju, osvojivši 19% glasova. Da li je taj rezultat očekivan?
Rezultat je ispod očekivanja. Oni su očekivali da će osvojiti najmanje 30% glasova na izborima. Tako da je ovo jedno veliko iznenađenje, a verujem ne samo za PDIP, odnosno Demokratsku stranku, već i za opoziciju. Zašto se to desilo? Pa zapravo kandidat za predsednika, Joko Widodo, ili skraćeno poznat kao Jokowi, je trenutni gradonačelnik Džakarte. I baš sam nedavno čula da je izlaznost, odnosno glasačko telo Džakarte dalo njemu vrlo malo glasova na izborima iz prostog razloga što oni smatraju da on kao gradonačelnik Džakarte nije završio svoj posao i zapravo ne žele ga još uvek za predsednika dok on ne završi ono što je započeo u Džakarti, a zaista je započeo jedan herkulovski poduhvat.
Po čemu se program Demokratske stranke Indonezije razlikuje od ostalih?
Vrlo je teško reći koje su razlike među partijama ovde. Zapravo one se mogu sve podeliti u dve grupe. U one koje su islamističke i one koje su liberalni, odnosno demokratske. Ono što trenutno razlikuje PDIP od ostalih demokratskih partija jeste upravo sam kandidat za predsednika Đoko Widodo. Zanimljivo je još pomenuti da je predsednica te partije Megawati Sukarnoputri, odnosno ćerka Sukarna, prvog predsednika Indonezije i sama je bila, čini mi se, četvrti predsednik Indonezije i to neposredno posle velike ekonomske krize u polovini prve dekade novog milenijuma. Međutim, negde upravo i neuspehu na izborima, osim jel da te želje Džakartanaca da zadrže svog gradonačelnika još neko vreme, kaže da je to i posledica toga što se nije dovoljno radilo na vezi između Đokovija i Megawati.
Ipak ta opoziciona partija sa 19% glasova neće moći da ima svog kandidata na predsjedničkim izborima zakazanim za 9. jul. Zašto je to tako?
Pa, prema Ustavu Indonezije je potrebno osvojiti najmanje 20% glasova na parlamentarnim izborima da bi stranka mogla nezavisno da izađe na izbore za predsednika. U ovom slučaju Đokovi je definitivno kandidat za predsednika, ali tek pošto je ušao u koaliciju sa NASDEM, odnosno Nacionalnom demokratskom partijom Indonezije i njenim predsednikom.
Još jedno od zanimljivih pravila indonežanskog izbornog zakona je i to ko ima pravo glasa. Postoji starosna granica kao i u svim državama sveta, ali i bračni status.
Tako je, ovde pravo glasa ima svakako posjeduje indonežansku ličnu kartu, odnosno KTP, koja se stiče sa 17 godina. Međutim, ukoliko je državljanin mlađi od 17 godina, ali je u braku, on automatski stiče pravo za glasanje.
Najviše šanse za novog predsjednika ima gradonačelnik Džakarte Đoko Widodo i uprkos tome što su ga građani Džakarte, da kažemo, na neki način kaznili, relativno je novo u politici, ali ipak na nivou cele zemlje stekao veliku popularnost. Čime je to zaslužio?
Pa, eto, sticam okolnosti, ja baš živim u Surakarti, odakle je Đokovi poreklom i gde je sam bio gubernator, ajde to tako da nazovem, 5 godina. Upravo njegov angažman ovde u Solu, Surakarti, u njegovom rodnom gradu, mu je doneo tu poziciju u glavnom gradu, u prestonici, a kako mi njegovi sugrađani pričaju, koji ga ovde apsolutno obožavaju, on je od Surakarti napravio grad. Solo je dosta zanimljiv, on je na neki način srce tradicionalne kulture i umetnosti Jave i zaista su stanovnici Sola vrlo ponosni na to. Međutim, sam grad je uznemiren konfliktima aristokratije, koja je ovde dosta važna u nekom simboličkom smislu u tome što država duh naroda, dok politički ona nema nikakvu moć. Ne samo da postoje dve kraljevske porodice koje su međusobno u konfliktnom odnosu, već i u samoj starijoj porodici kraljevskoj postoji veliki problem. Grad je bio nerazvijen pre nego što je Đoko dobio angažman. Nakon njegovog angažmana, zapravo on je uveo gradski prevoz u grad, dakle popravio strukturu, infrastrukturu saobraćaja. On je smislio slogan Solo Spirit of Java, po kojem je Solo vrlo poznat i koji je dalje motivisao umetnike da rade na sebi, na zapravo kulturi, tradiciji i načinu na koji bi ona mogla turistički da se promoviše, u čemu zaista postoji veliki, veliki efekt. Kažu njegovi sunarodnici da je on drastično smanjio nivo korupcije u Solu.
U svakom slučaju, kogoda postane predsednik, očekuju ga veliki izazovi, privredni rast opada, verska netrpeljivost se na neki način povećava, a korupcija već ima endemski karakter. Da li se ti problemi osjećaju na ostrvu na kojem se ti nalaziš?
Osjećaju se s tim što su Javanci vrlo tipičan jedan narod. Oni su dosta radosni, životni ljudi i ne deluju kao neko koga se to ozbiljno zabrinjava. Sa druge strane, i dalje postoji velika raslojenost stanovništva. Međutim, sve to je malo drugačije nego na što smo mi navikli i nešto čemu mi znamo. Recimo, ja živim u jednom gotovo kampungu, dakle u jednom siromašnijem delu grada. Dalje tu postoje neke porodice za koje bi se moglo reći da su bogate, mada je to vrlo teško reći šta znači ovde, koje žive podjednako dobro i podjednako u slozi, vode isti način života kao i oni koji su siromašniji, da tako kažem. Više se ta raslojenost osjeća recimo u nivou edukacije dece koje su iz porodice različitog ekonomskog stanja. Što se tiče verske netolerancije, ja je ne osjećam, naročito ne na javi, kao što žive bogati pored siromašnih, tako žive hrišćani pored muslimana, bez ikakvih razlika. Možda je na Sumatri situacija malo drugačija, zato što su oni fundamentalni, ali javi su dosta liberalni i dosta tolerantni. Što se korupcije tiče, ona je vrlo prisutna i vrlo transparentna. Zapravo, ja bih rekla, način života ovde. Ja kad sam došla, gotovo prve nedelje, sam dobila sa različitih izvora informacije o, tako reći, cenovniku, šta u slučaju prekršaja ili da me neko zaustavi i zatraži. Prosto kako se ponašati i koliko novca spremiti unapred. Međutim, kao što sam već pomenula, Đokovi je objavio rat korupciji, dosta beskompromisan. Međutim, Indonezija je velika zemlja sa mnoštvo kultura, mnoštvo jezika i nisam sigurna koliko on sam, sam njegov napor i svu njegovu želju može za jedan predsednički, pa čak i dva predsednička mandata radikalno da učini.
I upravo je efekat Đokovi i dalje u središtu pažnje indonežanskih medija, zapravo paradoks njegovog neuspeha na izborima, a opet velika podrška u narodu. Uticaj ili razlog za to je, zar ne, i poznato indonežansko sujeverje.
Vrlo vole da prate svoje proročanstva. Nedavno sam čula proročanstvo o budućem prosperitetu Indonezije, onog trenutka kada na njenom čelu dođe čovek koji je iz naroda, koji nema nikakve veze sa elitom, koji nema nikakve veze sa vojskom, koji je takođe gotovo iz aristokratskog miljeja i prvi predsednik, prvi kandidat za predsednika i prvi političar koji je skrenuo pažnju na sebe, koji je potpuno iz seljačkog miljeja, je Đokovi. Zaista Javanci polažu velike nade u to da će on ispuniti proročanstvo u koje oni tako strašno veruju.
Ana, hvala najljepše na razgovoru za Radio Beograd 1.
Hvala, Ana.
Bila je to Ana Popović, dramski umetnik i slobodni novinar, koja nam se javila sa indonežanskog ostrva Java iz grada Surakarte.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 53 minuta prelazimo na prelistavanje domaće štampe. Sa mnom u studiju kolega Vladimir Đudović iz kulturne redakcije i samim tim urednik i voditelj emisije 10.5, pa prelistavamo kulturne strane beogradskih listova i krećemo, koliko vidimo, od Blica, koji je bio u Rijeci na premijeri predstave Aleksandra Zec.
Predstava Aleksandra Zec je izvedena preksinoć pored rijeke i mesta Sušak, sad je to već deo reke. Hrvatski kulturni dom je bilo mesto premijere ove pozorišne predstave u režiji Olivera Frljića. Zapravo Frljić je želeo svoj komad da postavi u Zagrebu, međutim zbog pritisaka određenih, a koji se tiču same teme predstave, odlučio da ipak u nešto tolerantnijoj sredini u Rijeci postavi ovaj komad. Aleksandar Zec je ono nesrećno dete koje na samom početku građanskog rata sa roditeljima izvedeno iz svog porodičnog doma u Zagrebu i mučki ubijeno u uzrastu 12 godina. I čitava priča predstave Aleksandar Zec je zapravo posveta deci žrtvama besmislenih sukoba. Naravno, Balkan je Balkan, pa makar se dešavao i u sadašnjoj državi Evropske unije, veterani domovinskog rata, kako se nazivaju, su protestovali danima uopšte ne videvši predstavu niti pročitavši tekst, ali sa onim prepoznatljivim parolama koje čujemo često i na beogradskim i ostalim i ulicama ostalih srpskih gradova, zbog čega upravo sada ta predstava koja blati našu zemlju ili domovinu ili otadžbinu, izaberite sami ovaj tu reč, naravno bez ikakvog uvida u sadržaj predstave i zapravo ne shvatajući da je i nesrećna Aleksandar Zec samo paradigma ratom prekinute na užasan način budućnosti i života. Kako bilo, predstavu Olivera Frljića čekamo jednom i u Beogradu, vidjet ćemo na samoj premijeri predstave javni kulturni vrh Hrvatske se pojavio na taj način pruživši priliku i podršku autoru i zapravo boreći se za autorska prava da može da se u današnje vreme gde god da živimo govori i o bolnim detaljima naše prošlosti ili sadašnjosti. Kada već pominjem autorski rad, to je bio malo pre o predstavi Aleksandra Zec, to je bio članak, odnosno reportaže iz lista Blitz, a list danas donosi intervju sa muzičarem i kompozitorom Antonijem Pušićem, mnogo poznatijem po umetničkom imenu Rambo Amadeus, koji kaže da autorski rad u Srbiji degradiran, da on sa toliko godina pa i decenija rada toliko pesama komponovanih i za sebe, ali i za druge izvođače, godišnje prima 200 eura između 200 i 500 eura na ime tantijema za autorska prava za nekih, ako se ne varam, 200 ili 300 manje ili više popularnih melodija, napeva i jarija.
Vrlo afirmisan umetnik.
Da, izuzetno afirmisani umetnik. Nema rešenje, priznaje sam Rambo Amadeus, ali navodi da su agencije koje bi trebalo da služe da autori dobijaju tantijeme u punom iznosu, zapravo da ih ne možete naterati, a to radio su oni po statutu udruženja građana koje nemaju mnogo odgovornosti pred ovom državom dok se neko time ne pozabavi.
Hvala najljepše, bio ovo kolega Vladimir Đudović, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje, 10 sati najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Beograda 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.